mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye pona sango na lokota la Lingala wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo wuto studio zomi na samboto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Misala mi telemisamaki lelo na mboka Bunia na etuka ya Ituri epai bayi kabila nande basengi mikolo mibale mia matanga nsima na bobomami bwa bateki wolo.
Ozali na motema ya mawa parce que eloko oyo euti koleka na kati ya territoire ya Djugu epesi biso pasi mingi parce que ba groupe armenios ya territoire ya Djugu eza la Côte d'Ivoire eza la autodéfense bango nyonso bazali ba signataire ya acte d'engagement liboso ya vice premier ministre ministre de la défense nationale.
Ndako mingi bizikisami mikolo miye na makama mamoto maye mazali kosalema na engumba Bukavu na Sud Kivu.
Loi et singuliers ndako ezra la dimension nango eska kopinga na mabele balabala ezra la pepa pesi loi et pesi ba dimension nyonso wana mais soki omoni lelo esika mbeba e komaki bandako ezra lokola batu bazovana
lelo
so batalani
lelo na linaka na biso etando ya masano edi isango akolobela makambo maye mingi mingi eliminatoire ya Cannes Maroc 2025 esika wapi ba Leopard ya RDC ba bendamaki batu ba yambu na groupe H bazali elongo na Guinée Tanzanie pe Ethiopie akolobela peli susu oye tikali pene na poso mibale yambu ya bobandi bwa masano ma Olympique Paris 2024 Sani ba ikolo Congo démocratique bazali kolela mpo na bolengela mi bozali malongate makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse. Bosenga ya ekolo Amerika mpo na bokitisi bitumba mpo na mposo mibale na kati na mapinga ma ekolo Congo Demokratiki pe batombo kiba M23 bozali kotosama. Wuto mokolo mwamitano moleki babundi bazali kotosa yango elobi lobi loleki bato bavandi na bisika bitumba bizali kosalema. Wuto lobi loleki bitumba ata yokote eyokani na kati na mapinga ma FARDC pe batombo kiba M23. Wa baye bazali kokoba kovanda na bisika bazwaki ezali lokola nzela ya Goma Sake Minova na territoire ya Masisi esika wapi batombo kibazwaki eye ezali na kati ya Kiroche pe Shasha na nzela ya Monene ya Mibale to route nationale numéro 2. Mapinga ma ekolo Congo Démocratique mpe Monisco babandaki wuto poso eleki misala ya basuda po na kubundisa mangomba ya basimba mandoki Zaire pe Kodeko baye bazali kosilisa kimia na secteur ya Banyari kilo na territoire ya Djugu na Ituri bamboka misusu bizongelami na maboko ma FRDC biye bizali kosakola ete babebisaki bisika mangomba ma basimba mandoki bazalaki misala miye mibandisamaki uto mokolo mwantuku mibale na libwa na sekteur ya Banyari kilo mizali kolandela bamilisi baye bazali kotosa te boyokani biye bibongisamaki mpo na kosilisa bitumba na Ituri basoda ebele batindami na yango esika na lisalisi ya MONUSCO eteni ya liboso ezali lokalite Madombo esika Zaire ezalaka FRDC bizongelaki bisika bina na pete nyonso. Suku ya likolo ya ndako ya bakelimibeko ya ekolo Congo Demokratiki esalimi kolomiye makambo mazali kokamwisa habato na mambi matalimi solo engebene na actualite.cd birodage ya suku eye eibaki misolo ya sanza ya mitano ya mobu eye ya basenateur baye basilisi mosala likambolie lipanzani inspection générale des finances pe ya misala miabosembo nde bikolani kolandela makambo mango mikolo mikoya kaka na suku ya likolo ya bakilimi beko tolandi ete cour militaire ya Kinshasa Gombe elobi ete ezali na makokite ya kosambisa Salomon Kalonda na botali mosala na ye ya sika bo mokeli mibeko ya suku ya likolo sango eye epesamaki mokolo mwalelo na milulu ya bosambisami ya basuda ya ndolo sima ya bosenga ya basambeli baye na eleko ya maponami ya suku ya bakili mibeko ya suku ya likolo na ekolo Kongo Demokrasi Tiki, Salomon Kalonda azalaki bongo mokeli mibeko ya Ituka ya Okatanga na Linaka ya Parti Politique Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi. Lingomba politiki la muka ezali kosenga na bayi politiki ya ekolo Kongo Demokratiki ete bayoka na mpe basangana na ntina ya kosilisa mikakatano mie ekolo ezali na yango na botali bokeleli bozangi bokengi pe makambo mazali kotungisa mboka Lingomba la muka esengi bokutani ya likolo na kati na basali banso ya bomoi ya ekolo societe civili pe ba politiki mpo na boyokani eye eko botambuma ya bolingo mpe ya bosangani ya ekolo na ntina ya kosilisa mikakatano. Lisusu Lingomba la muka ezali kotelemela etumbu ya bopesi liwa na basuda bayebakimaki bitumba na batomboki. Lingomba moko ya bolukiluki ya bakilimibeko etindami na Assemblée provinciale to ndako ya bakilimibeko ya Maindombe pene na pene basanza yoko sima ya bozindisami eye esalemaki na lediba na mai ya kwa eye esalaki ete bato ntuku mwambe na motoba babungaki mosala na bango ezali ya kolandela lolenge likamalina lisalemaki mpe koyeba banani ba salaki yango na tina ya kopesa makanisi na bango na bakonzi ba ituka. Lingomba ye esangisi bato zomi na kati na bango bakeli mibeko ya bituka kamwa ba chef ya division pe ba sali lisanga liye lizali komi lengela pona kokoma esik na isika likama li salemaki engebene na vice president ya ndako ya bakili mibeko ya ituka oyo azali komeme Lingomba. Ekolo Kongo Demokratiki ezali na mikakatano misato na mambi matali ekonomi to mambi mamisolo na yango engebene na FMI to Fonds Monetaire International po na RDC. Ezali bongo bomati ya motuya ya biloko bozangi misolo pe banyongo ya bokatiki ya bokatikati eleki Fonds Monetaire International esukisi na bolandeli article 4 ya 2024 mpe botali ya mbala ya motoba ya boyokani mpo na facilité élargie ya crédit na ekolo Kongo Demokratiki. Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Ndako mingi biziki sami mikolomi ye na makama mamoto maye mazali kosalema na Ngumba Bukavu na Sud Kivu bavandi bazalaki kosenga eyano mpona kupekisa makama malolengelona maye mazongela maki mbala na mbala mazongela makambala na mbala na ituka eye Roko Masu Mubalama.
Zando enene ba boutique station ya essence ezalaki ya kosala te bom mesano na Ngumba Bunia basali mimbongo bakabola ki mawampe ba pamela ki bobomi bo bateki wolo basa to lobi loleki na Ngumba Bunia na Ngumba Mokonzi ya etuka ya Ituri. Commissaire supérieur principal Abedi Mwangu Mokambi ya bokengi ya pulusu na Ngumba asakoli ete bato bakangemi sima ya buwami ya bayi mombongo baye basato. Tulanda Colonel Jira Abedi Mwangu.
De bandi ya merme non autrement identifié
basimba mando ki baye baye banite bakota ki na comptoir moko ya wolo ya mwana mboka Paluku sikiliza merveille. Ezalaki na Avenue Ituri numéro 7
quartier Lumumba, Batima Kawana, commune ya Mbunya na Engumba Bunya. Mbano ezali boye. Bato basatu bakufaki na masasi kati na bango Mokolo comptoir ya Wolo. Ezali pe na moko mwa zokaki makasi. Ezali pe na Wolo mingi e bemamaki na basimba mandoki baye. Kasi bolukiluki bozali na baibo kengi. Ezali pe baye tosili kokanga pona bolukiluki.
Pour les auditions.
Michel Metawami, mokambi ya Unadi lisangali ya kabila iso ya Ituri, apameli bobo mamimpe, bozangi bokengi bona. Toka Michel Metawami.
Tozali na motema ya mawa parce que eloko oyo euti koleka na kati ya territoire ya Djougou et puis biso pasi mingi parce que ba groupe armenio sur territoire ya Djougou ezala Codeco ezala autodéfense bangonyo so bazali ba signataire ya acte d'engagement liboso ya vice premier ministre ministre de la défense nationale excellence Bemba et ngongawana bango bandimaki yo kotika kobunda kotika pe ko boma population mais lelo malheureusement eloko wana ezongi lisusu semaine passée yango après ya signature acte d'engagement to enregistrer ba mort ebele batu bakufi ebele yango to ko sepelate yango pe ba soda ya mapinga ya ekolo na biso bango pe bakufi yango pe si biso pe motema isepelite et tomoni pe ba chinois o bazali ko exploiter na kati ya territoire ya Djougou bakufi
mokambi ya Unadi asengi kime ya solompe a biangi bana etuka eturi kotika mambi maboka bwani na kotalaka kabila tulanda lisusu Michel Wetamani
yango tokoloba ete na kati ya territoire ya Djougou centre ya violence et commis na kati ya secteur ya Banyali Kilo yango to enregistré mo rebelle alors tokosenga ete na gouvernement na biso bara forcé effectif ya basoda pona ko imposer kimia pote motu oyo akoyoka kimia te ekosengela ete kimia ezala impose na makasi pote population bazwa kimia ndenge tosengaki ya mibale tokosenga pe ete makoki oyo esengeli bapesa pona arme na la police pona kotia kimia pona mobilite na bango pona nyoso eza esengeli pona kopesa bango makasi paske bango nde bazali mapinga oyo bakosunga biso bango bazaba ba elemo bakosunga biso pona kotia kimia esika musoko kimela ezali te mobele likolo na ba elema ya oyo leta azali na yango
utoposo boleki bobendani kati na bayi kabila ndenge na ndenge bozali na etuka ya Ituri mambi mana mazali ebaka mpona tumbwa maya ya mboka ebeleli bayi bokengi Erikas Mwisi Beni pona lulaka la Amerika
matondo mingi Erikas Mwisi bouti kolanda misalami ye mitelemisa makile lo na mboka Bunia na etuka Ituri epayi wapi bayi kabila nande basengi mikolomi bale mia matanga nsima na bobomami bwa bateki wolo na centre ville ya Engumba Bunia lobi loleki mokolo mwalomingo tokozongela reportage oyo ya Rock Masu Mubalama wa monte biso tendaku mingi bizikisami mikolo miye na makama ma moto maye mazali ko salema na Engumba Bukavu na Sud Kivu bavandi bazalaki ko senga eyanu mpo na kupekisa makama malolenge loye maye mazonge la maka mbala na mbala na ituka eye
likama ya suka lisalema mokolo mamosalami sato moleki na Engumba Bukavu ndako koleka nkama mibale na ntuku eziki samaki mpe etiki mpene na bavandi nkama mitano kozanga esika ya kolala milinga ya moto ebebisaki biloko binso biye bizali na nzela na bango kino ebongolaki kartier na elanga ya bitika na avenir rambo esika likambo lie lisalemaki milelo mizali mingi tolanda madame Esperance Lemba oyo akatoli ndenge moto moye mobimaki
nazaki kaka na ndako vers ba 18h passé naoki kaka makelele batu bazoganga ganga kuna nayoki na tuni eza nini balobi ndako nde eziki kuna ndenge nakakiki eza ndako mpe balobi nsima na biso na kartier mbala moko na bandi kokanga biloko tokimisa biloko mai malheureusement biloko yango tobimisaki eyibani esika tozaki omema ezikeli kuna donke tobungisi mwa eteka ndenge bozomona boye tosengi mpenza lisungi na bakonzi basunga biso batongela biso bandako tala kaka banda kweziki kozike sili kosila to lembi koto nde mbala mbala mine to na hivi atate nalo ba ezata ko kontete to nyokwa mako toyo kozika lelolo bi mikolo nyoso kozike la maboe ezaba eba kufaki kuna na yoka kilobi bana mama moko ya zeni pe mwana bazike li na ndako ezabi loko ya mawapasi makasi
moto ya ndako mokomi mokakatano mwe muleki bososoli ya ba service ya protection civile toyo ka mese Desire bati polisi ya pompier oyo alimboni ndenge nini service na ye esalaka mosala soki likama lya boye lisalemi
Incendi oyo ebandaka mingi mingi te bandaka na baflame te ebandaka ka incendi ya moke mais tangu batu baza vigila incendi ndenge obanda bakoko ka ko maîtriser yango mais bazalaka bazelaka kaka incendi e enflamé bandako nde babengi intervention na biso po omoniti sikoyo biso anti incendi nano l'état est doté biso matériel te mais to sala kaka ba débrouillardisme peut-on intervenir ndenge ya lobby ba element na biso bazalaki mais si ko yo to monter stratégie mosusu na ba konzinyo so ya mboka to sensibiliser peut-on senga ba konzi ya mboka bazwe la biso stratégie ya kokata ba balabala na mboka po ata tozwi matériel lokola ba camion esika ya kokitela ba camion wana ezate ndenge boye tozali wana topesa bakondoleanse na populatio me tosenga populatio ebanda kozwa strategie kotikaka moto na bana te
mokolo moko nsima na likambo lina lya mawa ministre provincial ya planification urbaine George Kibonge akendaki kotala esika yango mpona kotala mbeba na kolakisa mawa ministre andimaki ete esengeli te ete likambo liye lya mawa lizongela lisusu mikano mikozwama mpona kosala ete mobeko moyemu kokisama Tolanda George Kibonge.
Loi esengi ete ndako ezala na dimension nango eska kotunga na mabele balabala ezala pe mapesi loi epesi ba dimension nyonso wana mais soki omoni lelo esika mbeba ekomaki bandako ezala lokola bato bazovana na ndako basoso batalani ndako ebele bakangami donc respect ya mibeko esalemi te yango nde etindi soki ndako moko eziki okomona eke na bandako nyonso eziki ndango tosengi ete tosengi na population erespecte mibeko epe nakanisi soki barespecte mibeko bainsendi ya boye ekokoma mingi te
sikawa likambo lya mawa lya bosongi bato lizali mozindo bato bazwi mpasi bazangi makambo manso mpe basengaki lisalisi epai ya bato ya bolingi ministre George Kibonge alaki ete guverner ya province professeur Jean-Jacques Purusi akotala likambo liye lokola tata malamu mpona koluka kosilisa mpasi ya baye bazwaki mpasi baye bazali kolala na mabele bazangi esika ya kobombama na mbula molunge mpe makambo masusu
bozali kolanda lolaka la amerika auto washington dc antoine roger bolamba na elobeli eye sika tolanda edi sango na etando ya masano
Copa America, demi-finale la Ezo Banda Lobby na Argentine Canada, Peo Mokolo Mwamo, Salamisa Tunde Uruguay Colombie. Euro 2024, Yalisano Diandembo, Peo Kola, demi-finale Pe Lobby Espagne France, Peo Mwamo, Salamisa Tou Pays-Bas Angleterre. Éliminatoire ya Cannes Maroc 2025 ba Léopard ya Ecole Congo Démocratique ba Bendamaki Batuba Yambo na Groupe H Bazeli Longo na Guinée Tanzanie et Éthiopie Etikali Peni na Mposo Mibale Yambo na Bobandi Bwa Masanoma Olympique Paris 2024 Basani ba Ecole Congo Démocratique Bazali Kolila po Bolingi Lami Bozali Malamute Lusako na bino banso pe boyi bolamu na etando ya masano ya mpoko ya lelo na VU Walingala lulaka la Amerika. Awa na ekolu Amerika, Copa Amerika e zaliko betama na mabili manoko samto na mabili ma Amerika e koti na bademi final. Argentine ya Lionel Messi e kundugwa na lobby na Canada pe omokolo mwa mosala misato Uruguay nde na Colombie competition yango ezali mwa matata. Argentine elekaki na mpasi na demi-finale epolisaki na battu Rubi Equateur 4-2 esima na kosukisa 1-1 na ngonga ya masano mokolo mwa mosala minei muleki na libanda ya masano ya énergie ya Houston Texas. Canada pe elekaki na battu Rubi 4-3 sima na kosukisa 1-1. Colombie nde epesaki mangenda mitano na libungu tulu na Colombie omokolo mwa mposo mpe Uruguay elongolaki Brésil na battu Rubi minei na mibale sima na kokabola libungu tulu ngambo inso. États-Unis ekolo eyambi lisano liye elongwaki nde na 8e de finale na kopolisama 1-0 na Uruguay. Na ngambo ya poto kaka na lisano lya ndembo na makolo football Euro 2024 ezali kobetama na Allemagne koti pe lokola na demi-finale Espagne France bakondungwa na lobby mpe omokolo mwa mosala misato Pays-Bas na Angleterre na quart de finale Espagne elungaki Allemagne mboka eyambi lisano liye na kunyataka yango 2-1 France elungaki Portugal na batu Rubi 5-3 simana 0-0 Angleterre et les kaki liboso lia Suisse na battu Rubi 6-0 simana mongete moko ngambo inso Pays Bande et longola ki Turquie 2-1 France et longola ki Belgique ya Romelu Lukaku nde na ba 8e ya finale na mongete moko na libungu tulu. Tutikali kaka na lisano lya ndembo na makolo na Afrika bikolo bikozala na ba eliminatoire ya kana Maroc 2025 biyebi ba group na yango ekolo Congo Démocratique benda makibo moto ya group H pe ezali bongo na Guinée Tanzanie pe Ethiopie elingi koloba nini pona bana ba ekolo Congo Démocratique eyano na sango eye na Valdu Yamba.
Kongo Demokratiki pe ba mboka ba ike ya Afrika ba yebi banani ba kondongwa na bango pona komi pesa nzela ya Coupe d'Afrique ya Nemo ya Maroc 2025 sima ya boponami pe botiami na mama sanga tope ba group ya minei minei. Nanga mona ye Kongo Demokratiki ezomaki na mulongo ya yambo na group H pona mokambi tope entraîneur Eric Tshibasu boponami ena ezali malamu pona ba Leopard.
Tozu vraiment tirage moko assez clément donc je pense qu'il faut vraiment coding apena ko capitaliser toza quand même 4e la dernière canne donc bat baroser la biso mais il faut absolument toza la vraiment concentrer pour tout ça la résultat qui toko par rapport ya tirage au sort oui.
Congo Démocratique ezwami elongo na Guinée Tanzanie pe Éthiopie kasi et segeli na ba Leopard koza la ekenge liboso na bango elobi Eric Tshibasu
quand même se méfier na Guinée oti osa la ba match makasi ba oti ko gagner ko tout match d'Algérie ba beti match ya kitoko donc c'est une équipe jeune pe oyo to gagner ki na canne mais l'accès déjà vu au moins qui tout qu'on a Cannes Tanzanie tout gagné ils vont être Cannes c'est une équipe autour de la Panama difficulté bah t'es Arabie Saoudite parfois en échec mais si bah gagné Arabie Saoudite pénalité donc faut tous en pénal au sérieux donc ils avaient un match moko pour abordable mais bah match Libye et Afrique bah écart est comme vraiment très resserré donc il faut pénal tous à la Kenge Makasi on a voyé bah Nene Tokubi qui a abordé bah match wana
mon pantisango français Kamantianga bandité ils allaient malamu l'olenga Congo Démocratique ayez bi malamu bah mboka mi balé ayez bah ndongo naki na bango na Cannes ya Côte d'Ivoire.
Et ça j'ai un avantage pour na biso ko zana ba équipe mi balo to yebi ndenge ba betra ndenge ne ba jouer na bango ba zana forme. Éthiopie a zape outsider mais to yebi ke ba équipe wana souvent pe complikaka donc to zana droit à erreur te.
Kasi pour na koza le susu ndela ya Cannes Congo Démocratique et bengami ko tia penza mayele pe ko pamela lolenge ya ko zanga ko tia mingete et lobi mokambi José Mondele.
Si on veut faire quelque chose, il faut vraiment prendre match par match et du sérieux na ma préparation à l'issue et surtout tout travailler sur la base à Balakim Tozaki Nango. Vous voyez, évidemment, que nous on a des problèmes, on ne marque pas assez. C'est un problème, vous allez vraiment pour déranger ma casse. Ce genre de championnat, il faut avoir des attaquants capables de faire la différence chaque match.
Pour moi, ce mabanda malamu et Kosenga Kolonga, Bakondongami Bale, Yayambo, Poete, Bosukisipe, et Zala malamu et Lobi, Fosse Kamantianga.
To banda contre Guinée, na Kinshasa, soto gagne match et boucher contre Guinée, to enchaîne également en Éthiopie. Et il faut déjà qu'on soit 6 points la première journée qu'on est en septembre. Qu'on signale que l'éliminatoire est encore pendant le temps de la Elandani, septembre, octobre, novembre, tout aussi si déjà éliminatoire, la force à la main concentrée, copère des bapointes, surtout aux bapointes, nous sommes dans le coup.
Et c'est que le bon goût, qu'il y a été, qu'on soit ici, qu'en 2025, et Zali, mon co, y a beau, senga, topé objectif, et y a Congo démocratique, et pesaki, mon cambinaïe, Sébastien Desabre.
Jeux olympiques, Thomas Anoma, Olympique Paris 2024, et Tikali Peninampo, Somi Balé, pour Nabo Bandi, Bois, Asanomaye, Kasi Baye, Ecole Congo démocratique, Bazali Kolela, pour Ruta Kinshasa, et Paye Bazali, Bolingi Lami, Bozali Kosalema, Nandengi Amalunga, Penzate, Valdo Yamba.
Etikali pene pene poso mi bale pona bo bandi ya milulu ya Jeux Olympiques na Paris na mboka France. Kasi basani ya Congo démocratique bako milengele malamu te elobi mo beti bibutu pe makofi Marcela Sakobi oyo a pameli lolenge ya bango ko zanga bisaleli pona komilengele malamu.
Tu prepare na norme normal te yo moko ye mono zo zabisi na stade de martyr eza esika ya boxe te boxe bonga esika ring eza Bama bende, ba puli bilo konyo soa na izalami. Awa na terra football, duva ke. Tozo profite ka na mbangu, na ba sparring, mpe awa. Eza vama na norme te, ya kalite, ya kompetisyon biso tozo kende.
Na ngambo ya jido, deso kisoka apea komilengele kaka na libanda ya masano ya martir, sena lolenge moko ya malunga, izalite.
Ba kondisyon, na ba difikite mo izali pou na preparasyon. Tuvo e momo na tande to trafaye, a mingi sa ba jinyon ba kade, ba senyon mingi, donk. Ba wè pina te pour les hommes qui font pas partenaire dans la donc faut pas être moins motivé au moins que tu moi t'as monté tout travail moi niveau n'est pas pour dans la partenaire la chose et ça moi la c'est mais all in batro donc et ça moi difficulté
moi Congo démocratique ami tungisi le lingue azali kozwa ici kate nanda ko ya masano ya bapulusu pona ami lengele a ta moi malam
t'as monté tout travail en plein air mais au moins que tout monde ba ça ba ni ne belé mo kozambo ba tungela biso ça la police c'est que la soit c'est attaqueur travail on a
Lolenge ya kuzanga kutia miso pe mato ina basani yeye. Bako tombo la bendele ya Congo Demokratiki na Jeux Olympiques ya Paris. Ezali penja ko kamusa. Elobi Marcela Sakobi.
Mbiso etigel biso. Quelques jours. Metoza awa na Congo sans préparation. Gouvernement congolais. Yeba ki art martio. Eza art moko oyo. Eza lise okoti. O bandi yo moko osi sape yo moko. Me football. Bachaja rase ki moko alembi. Et jusque là baye bibi sote. Na nazolo baye na 10 fois champion d'Afrique, mutuma baye binga te na Congo.
Na yango na mwa mikolo mikemi emitikali mobeti bibotu Brigitte Mbabi asingi na bakondi ya mboka Congo démocratique ko songa bango poete ba milengele malamu.
Rien n'est encore tard pour le moment. Donc tikali na plus de 2 semaines. Ceux qui ba kosa la moins quelque chose, ba tinda biso ta na stage, ba kota biso ta salle, toujours en matériel, toujours na basquagne partenaire te. Donc ba songa biso pena Attends moi quelques jours et Tikali va se rattraper pour mettre mon PCP là. Donc je n'ai pas kuna. Donc tout cela bloque mon corps et que c'est pas un bon mouvement.
Sengeli Bongo ko eba ete Mokambi topé ministre ya masano ya Congo démocratique alakaki ko pesa basani ye nzela ya komilengele malamu kasi kolakana ko tia maloba na misala ezali penda ya kokesana.
Matondo mingi Valdo Yamba. Mposo Moleki, jury disciplinaire ya CAF, Confédération africaine ya football, et Katilaki Samuel Eto, mo beti ndembo ya Kala Oyo, azalistika mo kambia Fédération ya Lisanolian ndembo ya Cameroun, lumande ya dollar en coton kamami balé, na bofundami, na komema, masano, tope ba match, tope ko manipule ba match ya football, nandengi ya lingi, bilembo, bimuna makite, na bofundami, bwango, kasi etungo yango. Ezalaki po atiaki manzaka ya boyokani ya kozala ntoma ya kompani ya parito ya mindenge 1xbet. Sango eyende esukisi etando ya masano na biso ya poko ya lelo, matondo mingi na bino banso bolandaki biso na motango mingi penza pe matondo mingi na Valdo Yamba po na lisungili yai na linaka na biso. Ezalaki bongo wa bino edi isango toko bakulandalo na kalamerika.
Yangonde esukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na bae bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Lionel Gaima pe Bob McLean okoki kolanda sango ya mokili lelo na voalingala.com to na ba réseaux sociaux voalingala lokola Facebook Instagram pe X botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba pe di sango Wuto Lolaka la Amerika awa na Washington DC. Boboto o mabota mabino.